Familja në qender të kishës katolike të Shqipëris. Komision një konferences i përzhvore katolike të Shqipëris për laiket dhe familjen, këti viti 2017 i kthehet idealit të familjes përmes një letre për familje drejtuar besimtarve katolik dhe të gjithë atyre që besojnë të familja si vatër e shkollë vlerash njerëzore, shpirtërore, shoqërore dhe kombëtare. Familja është shkollë e madhe themeluar nga Zoti për edukimin e gjinisë njerëzore, shkruante Lessing. I peshvit katolik të Shqipërisë, duke theksuar vlerën, bukurinë dhe rolin e familjes në kishë e në shoqëri, i drejtohen disa kategorive personash, duke u nisur nga prindrit e deri tek çiftet e reja, të fejuarit, të rinjt, gjyshrit, gratë e së fundi meshtaret. Për një lexim të kësaj letre të Komisionit të Konferencës i Peshqore Katolike të Shqipërisë për laiket e familjen, ta dëgjojmë zëdhënësin e peshqimve shqiptar Don Gjergj Meten, i cili njëkohësisht është edhe vikari përgjithshëm i Kryediocezës së Tiranë-Durrësit, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Don Gjergj, cila është domethënia e kësaj letre?
E theksuat edhe ju, Don David, i peshqit Shqipërisë në këtë fund viti u kanë drejtuar një letër familjeve shqiptare. Letra hynë në logjikën e një pune pak më të madhe dhe më të gjerë që është filluar nga kisha universitare, sigurisht në dy sinodet, por edhe në plenarën e fundit të konferencës së peshqore është folur për çështjen e familjes dhe për hapat konkret që kisha në Shqipëri do të bëj në drejtim të kujdesis ndaj familjes. Dhe kështu që kjo letër, themi kështu, është fillimi i një plani veprimi që kisha shqiptare tani nga dalë me kalimin e kohës dhe të vërë në veprim. Kjo letër është, themi, nisja e këti rrugëtimi të kishës në Shqipëri. I peshqit kanë dashur në mënyrë sintetike të drejtohen disa kategorive të përfshira në këtë letër për të nxjerrë në pah bukurinë e familjes, për të nxjerrë në pah domosdoshmërinë e familjes, gjithashtu edhe përgjegjësinë dhe rolin që çdo kategori, çdo person ka në lidhje me familjen. Ndoshta në një farë mënyre i peshqit kanë dashur edhe të ndajnë përgjegjësi bashkë me të gjithë personat, të gjithë të krishterët, të gjithë besimtarët në lidhje me çështjen e familjes.
Don Gjergj Meta, fakti që i peshqit katolik të Shqipërisë i drejtohen jo vetëm besimtarëve katolik, por të gjithë atyre që në një farë mënyre e vlerësojnë familjen si akoma qelizë themelore të jetës personale dhe asaj shoqërore, çfarë do të thotë? Se familja shqiptare, familja në Shqipëri është në krizë apo është një nënvizim për të përforcuar këtë qelizë të domosdoshme për të sotmen dhe të ardhmen, jo vetëm te komuniteteve fetare, por edhe të kombit të vendit?
Po, ajo që ne e quajmë familje dhe që e më quajmë të quajmë familje deri tani, sigurisht që po kalon një moment vështirë edhe në Shqipëri, pavarësisht se duhet thënë që akoma në Shqipëri ruhet i fort esenci i familjes. E i peshqit kanë dashur të afeksojnë të gjë. Sigurisht familje nuk është një aset vetëm i katolikëve, është diçka që i përket gjinisë njerëzore në përgjithësi edhe tradita të tjera fetare apo shoqërore e ruajnë familjen akoma si një të mirë të çmuar. Kështu që i peshqit kanë dashur të afeksojnë të gjë që familja është një mirë çmuar dhe falë Zotit akoma në shoqërinë tonë shqiptare vazhdon të vlerësohet familja. Po nga ana tjetër sigurisht, duke vënë gishtin me disa realitete, disa plagë ndoshta të shoqërisë dhe të qasjes në familje, si të zhvit, duan që edhe ti paraprin, ti dalin në pritje në kështu vështirësi dhe apo rreziqeve që mund t'i vinë familjes, sikurse mund t'i jenë për shembull vendimet e lehta, vendimet e nxitur për me kriju familje, apo çështja e dhunës të familje, apo çështja e ndarjes së divorcit dhe tjera tjera, për të thënë që jo vetëm kisha e vlerëson dhe i nxit të rriqet marton, por edhe kujdeset që të rrit të ndërtojnë mbi baza të shëndosha të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e familjes, si kjo pasi është një dhuratë në jetën e kohë, një përgjegjësi e madhe për të rritë që martohen. Dhe kisha në këtë ka përgjegjësi në edukim, ka përgjegjësi edhe në ofrimin e instrumentave të duhur që të rritë të gjejnë rrugën, mundësin edhe mbështetjen për të kryuar dhe për quar për para familjet.
Dom Gjergj Meta, ju jeni një vëzhgusi i vëmendshëm i fenomeneve shoqërore në Shqipëri. Lidhur me familjen, mund të konsiderohet akoma familja si vatër vlerash, si njerëzore, shpirtërore, kombëtare, shoqërore, apo ka humbur ato tiparet që kanë karakterizuar si shtyllë kurrizore të identitetit dhe entitetit shqiptar e si shpirtëror ashtu edhe kombëtar e shoqëror?
Po, unë mendoj që në një mënyrë apo në një tjetër, qoftë prania e familjes, qoftë mungesa e familjes, ndikojnë drejt për drejt në formimin e personalitetit njeriu. Kjo është e padiskutueshme. Mund të them që akoma në thelb nga familjet shqiptare ende dalin në pa disa vlera. Mund të themi për shembull kujdesi ndaj të vjetërve, respekti ndaj personave të moshuar dhe mos braktisja e tyre ka një shiko shumë të ulët të braktisjes së të moshuarve në Shqipëri. Ashtu vlerë, nuk trajtohet si një mbetje. Shërbimi ndaj të sëmurëve në familjet shqiptare është shumë i rëndësishëm. Akoma ka një lloj uniteti ndër breznore, edhe pse duke qenë si në çdo vend tjetër konfliktet ndër breznore janë normale, por akoma ka një lloj uniteti që i lidh brezat me njëri tjetrin, pra nuk është një shkëputje dramatike ndërmjet brezave. Sigurisht brenda familjeve shqiptare përjetohen edhe momente të bukura, sikurse janë martesa, sikur se janë festat e ndryshme, apo sikur se janë vlerat e mikpritjes, vlerat e ndershmërisë, vlerat e punës, tjerë që kultivohen ende në familjet shqiptare. Por nga ana tjetër, edhe një lloj kulture, themi kështu, shumë individualiste, do thonë në shumë familje shqiptare edhe kultura virtuale, që duhet tashmë ta vendosim në preventivin e punëve që ne bëjmë, papa ka thënë edhe në mos gaboj në Angelus, edhe në meshën e ditës djegë, pra të kësaj të djegë, në ditën e parë të vitit, ku ka folur për kulturën e internetit dhe për lidhjet virtuale që shpesh dëmtojnë lidhjet reale me jetën familjare, i dëmtojnë duke i bërë nga një herë të paqena, sepse të rritë apo personat merren secili me atë realitetin e vetë, me botën e vetë virtuale, duke harruar që ka për rreth njerëz të tjerë. Kështu që pavarësisht se nga njëra anë kemi akoma familje që i ruajnë dhe i promovojnë vlerat ato që tha ti, shpirtërore, shoqërore, fetare, kombëtare, etj., por nga ana tjetër, ne themi që ka hyrë dalë nga dalë rrezikojnë familjet shqiptare të shpërbëhen në lidhje me fenomenet e reja që kanë hyrë në jetën sociale.
Duke ju falenderuar për këtë analizë, sigurisht të Kisha Katolike me Papën krye i 5 vite tërheq vëmendjen në rend të parë antarëve të familjes të jenë të vëmendshëm për të mbrojtur këtë oazë shpirtërore e njerëzore si një dhuratë të çmuar nga Zoti, sepse vërtet sot familja është ekspozuar para faktorëve të pakufishëm që e minojnë stabilitetin, bukurinë, shijen dhe domethënien e saj. Një gjë që më bëri përshtypjen letrën e i peshvingëve të Shqipërisë për familjen është sepse mështarët janë në fund të letrës si personat e cilët u drejtohet. Pse?
Duhet me ta në mendjen e atyre që e kanë shkruar letrën, pra në mendjen e peshqive, se çfarë kanë dashur të thonë me këte. Mendoj një gjë që mos pari familja është diçka që përket protagonistëve direkt të saj, që janë prindrit, të rritë, gjyshit, gratë, personat që janë të përfshirë direkt në familje. Nuk janë përgjithësit e parë familjes mështarët apo operatorët pastoral. Përgjithësit e parë familjes është vetë familja. Fila duhet angazhohet brenda saj dhe roli i kishës sipas mendimit tim, nuk është vetëm sipas mendimit tim, është auxiliar. Roli i kishës nuk është protagonist, është auxiliar. Roli i komunitetit, roli i hierarkisë është një aset, është një ndihmë që i jepet familjes, por është familja vetë protagoniste e rritjes së vetvetes. Sigurisht janë prindrit edukuesit e parë të fëmijëve tyre, qoftë fetar, qoftë edukim fetar, qoftë edukim civil, qoftë edukim moral, etj. Të gjitha institucionet e tjera janë ndihmëse në këtë proces. edukimin. Do shta kjo mund tjetër syrë pëse në shtarë dhe operatorët pasra vjenë vend fundit, por jo pëse në pak rëndësishmit, por në pikrit sepse duhet vend në pak fakti që është vetë familje me antarët e saj protagoniste e rritjes e saj.
Duke ju falenderuar për këto komente, shtjellimet e kësaj letre që e kurorëzoi vitin e kaluar dhe hap vitin e ri 2017 edhe ju suksesin misionin tuaj.
Faleminderit dhe urime dhe juve në punën tuaj, David.